Tak kázání se jmenuje Dítě Ježíš. Já jsem na to tak nějak došel postupně během těch kázání, které jsem tady měl, když jsem mluvil o tom, že Pána Ježíše jeho současníci nepoznávali podle toho, že se s ním setkali, že ho viděli, že na něj makali, že s ním chodili, že byli v jeho rodině, že to byli jeho bratři, tak víme, že nikdo z těch lidí ani, dokonce ani zřejmě Marie, si troufám tvrdit, ani ten Josef, ani bratři, ani sestry, dokonce ani učedníci, kterým odhaloval o sobě nejvíc, v něm neviděli Božího syna, bez toho, aniž by Bůh jim dal zjevení a zjevil jim, že to je ten Boží syn. Takže z toho vycházím, říkám a myslím si to, že lidi, kteří byli jeho současníci, to s tou vírou měli ještě těžší, než to máme my, protože museli se prověřit skrz to tělo, že jo? Skrz tu lidskou obyčejnost. A takovou bych řekl, já nevím, takovou obyčejnost a prostotu, jo? Protože kdyby tady Pán Ježíš byl dneska, tak by pravděpodobně přijel třeba vlakem nebo přijel autem, byl by oblečený, třeba jako tady Petr Václavík nebo Miloš, já nevím, tričko nějaký. A tady by prostě seděl a on by vás asi pravděpodobně ničím nezaujal, leč tím, že neměl žádný hřích, ale co by, jak by to bylo, že jo? Navíc by to byl člověk, který byl mladý. To znamená, že by si některý starší řekli, co takový 25-letý tady, jaký on má zkušenosti, že jo? To já už mám za sebou. Takže i tam by mohlo být takovýhle opovržení. A jak jsem říkal, tak připomínám, že na konci tříletého chození s učedníky bezprostřední blízkosti a kontaktu, tak tady došlo k tomu rozhovoru, který bych ještě přečet jednou, protože si myslím, že je jako docela zásadní. Je to Jan, je to konec evangelia, je to vlastně pár dnů před jeho ukřižováním a tady Pán Ježíš ujišťuje učedníky prostě před tím svým odchodem. Nech se vaše srdce neznepokojuje. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho obydlí. Kdyby tomu tak nebylo, byl bych vám to řekl. A protože se ubírám připravit vám místo, a jestliže se odeberu a připravím vám místo, přicházím zase a přijmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já odcházím, víte, a víte i cestu. Tomáš mu praví, pane, nevíme, kam odcházíš. A jak můžeme vědět cestu? Ježíš mu praví, ta cesta i pravda i život jsem já. Nikdo nepřichází k otci, leč skrze mne. Kdybyste mě byli byste poznali i mého otce. A od nynějška ho znáte a uviděli jste ho. Filip mu praví, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu praví, tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe. Kdo uviděl mne, uviděl otce. Jak to, že ty pravíš, ukaž nám otce. Nevěří, že já jsem v otci a že otec je ve mně? Slova, jež k vám mluvím já, nemluvím sám od sebe. Činy však koná on, otec, jenž ve mně zůstává. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Neli avšak, věřte mi aspoň pro ty sami činy. Prostě po třech letech závěrečná zkouška, kam jdu, víte a znáte cestu. Nevíme, kam jdeš, ale nevíme, kudy. To je takový smutný, že prostě celou dobu lidem vysvětlujete, ujišťujete je a Pán Ježíš jim neříká, a víte, co máte dělat, jako pochopili jste to všechno. To jim říkal dřív v soukromí, a pochopili jste to všechno, oni ne, tak jim to všechno vykládal. A tady ke konci už tak jako říkal, a víte, kam jdu, a víte i cestu. Ne, nevíme a neznáme. Tak co zbývalo? Času bylo málo, tak jim říká, no tak věřte mi aspoň pro to, co jste viděli. Prostě. Věřte mi pro ty činy, tak když ne proto, že to chápete, tak věřte aspoň kvůli tomuhle. Na tom to skončilo, už nebyl čas, za pár hodin už ho odvedli a už nebyla možnost žádného rozhovoru. Jediný rozhovor, který ještě pak se vykonal, byly dva s učedníky. Jeden byl, vlastně to nebyl rozhovor, to byl setkání s apoštolem Petrem, který ho zapřel, a tam my víme, že Ježíš se na něj podíval, on se podíval na něj, sklaplo to, bylo jasný. A poslední rozhovor, který proběhl mezi učedníky, byl mezi Janem a Ježíšem, který na kříži řekl, když tam stála Marie, řekl, hle, tvůj syn a matko, nebo že jo, řekl, tvůj syn a tvá matka, a tam je napsáno, že o té chvíli Jan vlastně ji přijal k sobě a nějak se o ní postaral. Jenom zopakuju, že Bůh určil cestu víry jako cestu spasení. Bez toho to nepůjde. Budeme muset věřit, nechodíme skrze to, co vidíme, ale vírou. Bůh to tak určil, není to chyba, je to správně, má to tak být. A cesta spasení je cesta víry. Víme, že s Ježíšem měli potíže představitelé Židů, měli s ním potíže jeho bratři, jeho rodina, který myslel, že se zbláznil. Měli s ním problémy učedníci, když ta větší část prostě odešla, když tam mluvil o tom, že když nebudou pít jeho krev a jíst jeho tělo, že nebudou mít život. On jim pak nakonec říká, to, co říkám, to nemyslím, to je duch a život, tělo nic neprospívá, to je, jako kdyby jim řekl, to, co jsem vám řekl, jsem nemyslel doslovně fyzicky, chápejte to jako duchovně, nepomohlo to, většina odešla. Měli s ním problémy davy a zástupy, který moc nevěděli, co s ním, jedni říkali, dobrý, druhý není. Pak nakonec tam byl ten dav, který křičel, ukřižuj ho, a byl hledaný, zkrátka byly to problémy, ale všechny tyhle problémy se dají jakoby shrnout až od doby jeho 30 let, po dobu toho jeho aktivního vystupování. V podstatě jedinej přímej vhled, který nám písmo poskytuje do té doby, kdy Pán Ježíš před jeho 30 let je jenom jeden. Je to Evangelium Lukáše. A pak jsou věci, které můžeme odvozovat. Třeba můžeme odvozovat to, že Ježíš a Jan Křtitel byli bratranci, víme, že Alžběta s Marií byli příbuzní, že bydleli blízko sebe, že Jan Křtitel byl o půl roku starší, že chodili každý rok do Jeruzaléma, že chodili po skupinách, že je pravděpodobný na 95%, že do toho Jeruzaléma ve stejné skupině příbuznej šel Jan Křtitel i Ježíš, že tyhle poutě spolu vykonávali řadu let, a že se velice dobře znali a věděli o sobě a kamarádili spolu. Vyrůstali spolu. Ale taky víme z písma, že Jan Křtitel, přestože Bible o něm říká, že to byl největší prorok narozený z ženy, že Ježíše nepoznal skrze tělo. Poznal ho skrze zjevení, že ten, který ho poslal křtít vodou, mu řekl, na komu vidíš holubici, to je on. A Jan Křtitel tam řekl ty dva známý výroky a já jsem nevěděl, kdo to je. Jakoby, jako když hledáte houby, to se určitě vám nikdy stane, mě jo. A takhle koukáte, pak přijde někdo jiný a říká, hele, houba. A vy si řeknete, já prostě nevidím. Ne, jako pro oči nevidíte. A ta jediná zpráva, která vlastně jako nám dává vhled, je v Lukášovi 2. kapitole. Je to ta cesta právě do Jeruzaléma a tady se říká, každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě. Aniž to jeho rodiče věděli, protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky. Ušli den cesty a pak ji hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, se divili rozumnosti jeho odpovědí. Když ho jeho rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu řekla, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce, ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý lidem i Bohu. To je všechno. Víc toho nemáme. Nicméně něco nám to říká a o něčem to svědčí. Je možný, že když pán Ježíš, když mu bylo 12, takže do toho Jeruzalému už mohl jít klidně po 8, po 9, že to byla 8, 7, 8, možná 9. pouť, kterou pravidelně každý rok chodili jeho rodiče a celý příbuzenstvo. Protože když byl miminko, tak víme, že byl v Egyptě, tam možná byl rok, dva, těžko říct, nevím. A potom se vrátil a každoročně chodili na tuhle pouť. Taky co víme, že pro Židy byla rodina, nebo je rodina v žebříčku hodnot strašně vysoko. To je prostě rodina, to je Bůh a pak je rodina. Třeba Židi nebo rabíni, jak třeba tady je, že katolická církev má celibát, tak židovská tradice nebo učení to má úplně obráceně. Oni, Židi, tvrdí, že nemít rodinu a nebejt ženatej znamená nenaplnit Boží přikázání. Mají to úplně opačně. Nicméně, nový zákon celibát zná v jistých případech, takže nemůžeme tvrdit, že tohle je dobře, tohle je špatně. Celibát je možnost, že jo, pro ty, kteří k tomu jsou povolaní. A ten důvod, jeden z důvodů, proč Židi cení rodinu vysoko, je, že oni říkají, člověk nemá být nikdy opuštěný. To znamená, že když je někdo má rodinu, tak to by měla být záruka, že nezůstane nikdy sám. Že se v dobách tísně a nouze někdo o toho člověka postará, že se někdo ho nějak ujme a že někdo ho najde. To je jeden z hlavních důvodů, že člověk nemá být opuštěn. Taky víme, že, a to je vlastně i z doby Krista, že ve 13 letech u chlapců byla dovršená náboženská dospělost. Kluci to měli ve 13 a holky ve 12, u kterých ale bylo ještě půlroční takový přechodný období. My jsme to viděli v Jeruzalémě, že oni vlastně, když ty kluci jim je 13, tak ten táta, jinak za vzdělání teda byl odpovědný otec v rodině, za výchovu malých dětí byla zodpovědná matka, když ty děti dorostly, jako byly větší, tak výchovu i těch dcer, i těch synů přebíral ten otec. On byl hlavně zodpovědný za tom, na tom, jak budou vychovávaný ty děti. Taky to je důvod toho, že Marie, když přišla a tak říká Ježíši, to pořadí, který ona řekla, otec a já jsme tě hledali, tak to vyjadřuje tím tu zodpovědnost, protože ona normálně by řekla, já a táta jsme tě hledali, já a ona prostě dodržovala, byla si vědomá toho, kde ona stojí, jako v tom, že je zatím až za tím manželem v té zodpovědnosti, proto to takhle říká. A bylo to 13 let, kdy byl jako dospělej. To znamená, že ta náboženská dospělost, oni chápali tak, že to dítě, v podstatě ten kluk v těch 13 a ta holka v těch 12 a půl, nesou plnou zodpovědnost za svoje jednání a mají plnou povinnost plnit si svoje závazky. To je docela brzo, ale je to dobře, kdy ty děti už byly zodpovědní za sebe, nesly důsledky svých činů a tak dále. Ale to Ježíši ještě nebylo, protože jemu bylo 12, ještě rok, že jo, to ještě nebylo. To mě v tom trošku jako mate, se přiznám, nicméně bylo to tak, bylo mu 12 let a cesta Nazaret, Jeruzalém je zhruba 100 kilometrů, takže zhruba ta cesta jim tam trvala každoročně 4 dny tam a 4 dny zpátky. V Jeruzalémě pobyli několik dnů, minimálně bych typoval, mohlo to být do 14 dnů, zhruba tak tam mohly být možná míň 10 dnů, 11. Každý rok pouť, zkrátka pěšky, vosel na náklad, kdo byl koně, to měli jenom, to skoro nebylo, možná velblouty, lepší měli meska, ale většinou pěšky. No a teďka prostě byli tam, proběhly ty Velikonoce, že jo, ta oslava, tak jak byl to největší židovský svátek, prostě velikonoční, a vraceli se a z toho písma vyplývá, že chodili po skupinách, že nechodili jako tak oni, jako pojď, Josef, Marie, Ježíš a prácha, ségra a den. Ne, chodili po skupinách, byli to příbuzný, pravděpodobně tam byla Alžběta, možná byl tam Jan Křtitel, byla tam větší skupina a ještě to byli nějaký známí. a chodili v takových skupinách tam. Když šli 3-4 dny, no tak někde zapálili ohýnek, lehli si, přespali, pokračovali v cestě. Žádný hotely, žádný motely, žádný odpočívadla u dálnic, prostě prašná cesta, sandály a šlo se. A ušli den cesty, to znamená, urazili asi 20 km zhruba, možná víc, možná míň. Teďka myslím, že když šli zpátky, tak jim to šlo rychleji, protože že jo, oni šli z Nazareta, to znamená do Jeruzaléma do kopce a zpátky z kopce, takže možná ušli víc. A teďka po jednom dnu cesty teprv si nějakým sklaplo, že Ježíš prostě ho neviděli dlouho a říkali, no a on jde asi tamhle s ním a vepřeme vzadu. A když zastavili večer, že jo, tak ho zašli hledat mezi známejma, příbuznejma a nenašli ho. Teď si představte, jako, jak asi to bylo. Jdete pěšky celý den, že jo. Máte toho dost a hlavně jdete domů a jdete z kopce. A to je docela dobrý z kopce, že jo. Protože když šli tam, tak šli možná díl, určitě šli díl, přešli do kopce. A teď, on říká, jak tady není, tak co teď? Říká, no, tak prostě musíme zpátky, že jo. A do kopce pěkně se, do Jeruzaléma i do kopce. Takže přespali a vyrazili druhý den do Jeruzaléma. Přišli tam, přišli večír, už nestihli nic udělat, takže museli přespat, že jo. A když se rozednilo, tak ten den začali ho hledat v tom Jeruzalémě. A jak je napsáno, třetí den, teprve třetí den, po dvou nocích, ho našli, našli ho v chrámě. Já nevím, jak byste to brali vy, ale když si zajedete autem 20 km a musíte se vrátit, tak je to otrava trochu, že? Ale když musíte 20 km pěšky, to už člověka trochu naštve. Jako. A hlavně je tam ten čas. To nebylo jako, hele, tak zavolej, no čau, není tam náhodou Ježíš, jako, jo, tak řekni mu, ať počká, že, ať nebo že tady počkáme a že jde. Žádný takový, žádný posel, žádný mobil. Nikam zavolat, nikam skázat, museli jste vy fyzicky jít hledat. Nebylo jak to udělat. Jaký pocity asi u toho měl? Já jsem to představoval, tak si to umím představit, že ty lidské reakce jsou hodně stejný. Že nejdřív je to strach, že jo. Jenom aby se mu nic nestalo, že jo. Druhý den šlapete do kopce celý den 20 km, tak vám to vystřídá vztek. Až ho najdu, já mu dám. Já mu to dám, já mu to si vypije, tohleto. No, pak vás ten stek přejde, že jo, zase postupně. A pak to je takový smíšený pocit, jako takový nejistoty, strachu a vzteku dohromady, že si říkáte, jak to dopadne, no hlavně, aby se našel, aby to dobře dopadlo všechno. No a ten třetí den, nevíme kdy, přesně pravděpodobně šli někam asi přímo k tomu chrámu, že jo, takže někdy tam mohli být kolem poledního, já nevím. A teď přijdu a vidí, jak tam Ježíš, dítě, kluk, 12 roku, sedí mezi učiteli, mluví s nima, pokládá jim otázky a odpovídá. Tam už z toho je něco, ale něco už z toho je vidět, že sedět tu dobu mezi učiteli znamenalo jako bejt jeden z nich, bejt jim na úrok, bejt jim prostě na rovni. Protože obyčejně všichni žáci, kteří se učili něco u těchto stařešinů, tak jim seděli u nohou. To byl znak toho, že já jsem ten, kdo to ví, a ty seš ten, kdo se učí, a ty sedíš u mých nohou. To neznamenalo, že by jim tam líbali nohy, že jo? Ale že oni seděli a oni měli nějakou stoličku nebo nějakou lavičku, která prostě byla jako nižší a tam samozřejmě nějakým způsobem seděli. Ale Ježíš seděl na jejich židli, na ty úrovni jejich. A to je zvláštní. To vysvětluje to, když Ježíš s Marií, nebo Josef s Marií to uviděli, tak je napsáno, že úžasli. Jo, že ten strach a vztek vystřídal úplně jiný pocit a věm, že to vystřídal úžas a divili se. Jo, jako to nebylo jen tak si tam přijít a sednout si mezi ty lidi na jejich, do jejich kruhu. Tam by Josef ani Marie vůbec si nedovolili a podle těch zvyků tam nepatřili, ale ten kluk, Ježíš, tam takhle seděl. Tam je napsáno, že Když to uviděli, tak se žasli, divili a všichni, co tam byli, tam je napsáno, že se divili rozumnosti jeho odpovědí a žasli nad jeho chápavostí a tím, jakým způsobem jim odpovídal. To bylo mimo záběr Josefa i Marie, to prostě nějak nemohli chápat. Je napsáno, že tomu nerozuměli, tomuhle tomu. Ale pak zvítězila taková ta klasická ta a Marie prostě říká, co s nám to udělal? Nebo doslova, proč ses k nám takhle zachoval? Tvůj otec a já jsme tě s úzkostí a bolestí hledali. To je doslovný překlad, jo? Proč ses k nám takto zachoval? Tvůj otec a já jsme tě s úzkostí a bolestí hledali. To vyjadřuje jejich stav, jakým oni byli ty dva dny, že prostě byla to úzkost a bolest a takový sevření a byla to výčitka. Jak se mohl takhle zachovat vůči nám? Jak jsi to mohl prostě udělat? Jako je to to, co udělal, bylo špatný. Nezachoval ses dobře. No a Ježíš odpovídá, jak to, že jste mě hledali? To je taková trochu divná odpověď. Mě by to teda neuspokojilo, kdybych, jako mě byla svěřena výchova Ježíše, tak by to by mě vytočilo ještě víc, teda osobně musím říct. To je jako vše natvrdlej, že jo? Jako, no a co jsme asi tak měli dělat, že jo? Co bys nám poradil, když jsme tě neměli hledat? On říká, jako to si děláš srandu, jako jsme ti hledali, co jiného bychom dělali? A on říká, nevěděli jste, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? A nebo doslova musím být v záležitostech svého otce. Tam je napsáno, že to nikdo nepochopil, nikdo tomu nerozuměl. Řekl bych, že v trochu blbý pozici se ocit Josef, že se všichni na ní podívali a říkali, co ty to máš za záležitosti, teda to fakt nevíme, co, jako, co ten kluk, tedy, co to jako má být. No a nerozuměli tomu. Je napsáno, že potom se s nimi vrátil do Nazareta a byl jim podřízen, byl jim podán, nebo ve všem poslušen. A myslím si, že tady to je určitý něco, co vyjadřuje styl a způsob jeho života. Všimněte si, že pán Ježíš vůbec neřekl, protože evidentně on už v dětském věku rozuměl, kdo je on, kdo je jeho nebeský otec, co je jeho úkol, co má dělat, a rozuměl těm božím záležitostem. Ale nepovyšoval se. Neřekl jako, vy tomu nerozumíte, já jsem tadyhle, jsem mesiáš. A to nikdy zřejmě jako dítě ani do těch 30 neřekl, to vůbec nevyslovil. Věděl to, ale neříkal to. A byl jim podán, byl jim poslušen. Je napsáno, že Marie tomu nerozuměla, to nechápala. Je to pro mě trošku záhada, protože Marie, to, jak všechno Ježíš přišel na svět, to všechno, prostě jenže uplynula nějaká doba. A vidíte, že Marie ani v této situaci si neřekla, no jo, vlastně to je jasný, to všechno, já to chápu, když přeci to všechno bylo takhle. Ne, tam je napsáno, že to nechápala. Nerozuměla jeho odpovědem, ale mně se tady strašně líbí to, co ona dělala. Ona tomu nerozuměla, ale ona dělala jednu věc a to zřejmě na to byla odkázaná po většinu svého života, kdy ona mnoha věcem nerozuměla, ale čemu nerozuměla, to neodkopávala. Nezahazovala to, co nemohla pochopit, ale je napsáno, že všechno pečlivě a pozorně si pamatovala a uchovávala to ve svém srdci. A to se mi líbí, protože to je duchovní růst. Člověku přichází v životě věci, který vůbec nechápe, který nerozumí a který se mu nehodí, protože tohle byla událost, kterou kdyby si člověk mohl vybrat, tak by ji nechtěl, že jo? Proč, jako, k čemu tohle bylo dobrý? Ale ona uchovávala ty věci ve svým srdci. A myslím si, že my bychom měli to dělat stejně, jo? Že do našeho života prostě přichází věci, které bychom si nevybrali, které bychom nechtěli a nerozumíme jim. Ale jestliže věříme, že Pán Ježíš je v našem životě, že nás vede, že věřím tomu, že když seš Boží dítě, Kristě, že neumřeš dřív, dokud on to nedovolí, tak bychom měli ty věci uchovat ve svém srdci, i když je nerozumíme, a neodhazovat to. A Pán Ježíš prospíval na duchu, na těle a byl milý Bohu i lidem. A nebo možná přesněji by to bylo řečeno, činil pokroky v moudrosti, vzrůstu a přízní u Boha i lidí. Prostě dobře a zdravě rost. Ještě bych se zastavil u tohohle toho. Pán Ježíš po dobu většiny svého života byl podřízen těm rodičům. Poslouchal Marii, poslouchal Josefa. Když pracoval rukama, tak tu firmu nevedl Ježíš, vedl Josef, to byla jeho firma, on byl tam ten druhej a on mu říkal, Ježíši, dneska tadyhle uděláš tohle a dovezeš to tamhle, dojdi tamhle na dříví, dneska budeš tady klofat tohleto, pak budeš dělat tamhle krokve a pak budeš dělat tohleto a zítra jdeme na tamhleto. To prostě nebyl on, kdo to tam řídil, kdo to rozhodoval, to byl Josef. A bylo to tak správně. A byl jim podán. Prostě tady vidíte, že ta velikost Boží, jakoby, která v něm přebývá, ta božskost, vůbec jakoby, si nedělala nárok na prvenství. Nikdy. To je právě ten problém, že člověk, jak řekl Pán Ježíš, jakože, jak ho trápilo, když ti učeníci řešili, kdo je největší, kdo je první a proč zrovna tedle a proč ne támhle ten, tak to je něco, co on neměl. A nakonec, čím bych to chtěl uzavřít, je tohleto. Víme, že již jako dítě rozuměl svýmu úkolu, věděl, kdo je jeho otec. A já jsem na tom zahlíd takový dvě věci. První je 12-letý kluk, který si dokáže povídat se stařešinama, s učitelama, u kterých všichni ostatní studovali moudrost, tak on s nima sedí na úrovni. Ale zároveň dokázal být taky 12-letý kluk, který s ostatníma hrál hry a honil se a hrál na schovávanou. To se nevylučovalo. A tyhle dvě věci šly vedle sebe a jakoby jedna nevystrčila druhou. Jo. A to si myslím, že to je něco, co je ta boží plnost právě. Byl milej lidem a Bohu. No proč? No protože v něm bylo charakterově reprezentovaná ta první kapitola, 13. kapitola Korinským, že láska je, jako nemiluje svých věcí, neraduje se ze zla, že jo. A tak dále, a tak dále. A nakonec si říct tohle. Kdyby tady teď stál Pán Ježíš, kdyby tady teď takhle se postavil, my jsme ho viděli, tak by mnohý věci, myslím si, by v nás museli padnout. Jo? Mnohý naše určitý představy museli k zemi, a to strašně rychle. Protože jsou dva typy vztahu. Vztah k pojmu a vztah k osobě. Když řeknu známý osobnosti, aby to nějak souviselo, tak nebudu říkat Adolf Hitler, ale taky by se tam dal zahrnout. Řeknu Jan Hus a třeba Komenský. Jsou to figury lidí, kteří žili, kteří něco udělali, byli nějakým způsobem zasáhli těch dějin, že určitým způsobem. A vztah k ním je vztah jako k pojmu. Můžete si s nima dělat, co chcete, vymodelovat si. Oni neodporujou, ty lidi už tomu nemůžou nic říct. K pojmu si každý udělá vztah takový, jaký sám chce. Vztah k němu lze zmanipulovat. Sám v sobě ho zmanipuluje a zmanipuluje ten vztah i jiným lidem. To je vztah k pojmu. Vztah o sobě nejde zmanipulovat, protože osoba je živá a nějak reaguje a nějakým způsobem je jiná. Děje se to tak, že když vedle sebe žijou dva partneři, žijou spolu, tak se někdy pohádají, nesouhlasí spolu, pak jeden umře a potom začíná, už to není osobní vztah, je to vztah určitým pojmu. Pak už ten člověk je na vás vždycky hodnej, protože už se s váma nehádá, už vám nikdy neodporuje. A já chci říct, aby jsme my si dali pozor na to, aby náš vztah ke Kristu nebyl vztah pojmu. Nějakému pojmu, nějaký abstraktní figuře, která prostě je vždycky na naší straně, vždycky nás chápe, vždycky nám pomůže. To ne. To je znak toho, že je to vztah k pojmu a ne k osobě. Vztah k osobě Ježíše Krista lze mít jenom skrze Ducha Svatého a tam je to něco jiného. Tam už funguje nesouhlas určitý z boží strany vůči nám. Tam funguje takový to, jak počkej, zastav se tohle, tudy ne. Funguje tam i dobře, to je správný, funguje tam všechno. Ale vztah k pojmu se může skutečně stát a někdy člověk, mám dojem, že to tak jako trošku je, že křesťani mají vztah víc jako k pojmu než k osobě, ale tomu nesmíme propadnout. Nesmíme tomu propadnout, protože náš vztah není k pojmu, k mrtvý figuře, popsaný nějakýma dějinama. Je to vztah k osobě, která žije, myslí a je samostatná. Tak, já bych tady skončil, ještě nakonec se pomodlím. Pane Ježíši, prosím za to, aby skrze Ducha Svatého jsme prožívali vztah, který je skutečně hrýzí opravdovej. Prosím za to, aby nikomu z nás se nezastavil duchovní růst, protože že začal mít vztah k pojmu, jako k tobě, jako k nějakému pomocníčkovi nebo něčemu takovému. Tak prosíme za to, aby to vědomí, že seš to ty, kdo je Pán nade vším. A prosíme tě za to, aby jsme ti rozuměli. Prosíme za to, aby ses k nám skláněl, aby ten náš vztah byl osobní a blízký. Amen.